Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наші гості – це Ігор Радченко. Привітайтеся.
Вітаю.
І Дмитро Іванов. Ігор Радченко – командир роти 26-го окремого штурмового батальйону «Айдар», лейтенант. Дмитро Іванов – також учасник бойових дій. Ми з ними вже більше місяця, насправді, думали про цей ефір. І, зокрема, тому, що тема буде складна. Вони обидва, і не тільки вони, а їхні бойові побратими, стурбовані тим, що вони називають спробами дискредитації добровольчих батальйонів. Сьогодні 25 лютого, це, якщо повернутися на 5 років тому, ті дні, коли Майдан уже потихеньку розходився, і люди, які брали участь у Майдані, думали про те, що робити далі. В цей час поставала загроза на сході України, на півдні України. Насправді, постала вона давно до того, але вона унаочнювалася. І дехто брав уже до рук зброю, щоб захищати Україну. Щоб віддавати життя, ризикувати життям, принаймні. Щоб часом, потім, після участі в бойових діях, зустрічати нерозуміння, осуд і... От буквально перед ефіром ми говорили з Ігорем Радченком, і він каже, що іноді просто не розуміє, звідки таке ставлення береться. Пане Ігорю, чому зараз, через фактично 5, трохи менше, 5 років після того, як почалася активна фаза російсько-української війни, добровольчі батальйони ще залишаються спірним питанням для багатьох людей в Україні?
Неоднозначное отношение, конечно, в обществе к добровольческим батальонам. Я считаю, это самая пассионарная часть украинского суспільства. Не будь добровольческих батальонов, не будь того добровольческого движения. В 2014 году, я думаю, сейчас бы российские сепаратистские войска стояли бы, наверное, по линии Днепра. Но свои роли они в 2014 году сделали, а потом начали представлять опасность, скорее всего, для власти. Лично для президента Порошенко и его окружения.
Такая думка Игоря Радченко, Дмитро Иванов. Ваша думка?
Если быть відверто честным, завжди... Патріоти, які роблять революції, після перемоги революції, стають антагоністичними до революції. Що трапилось? Що в 2014 році, після того, як з Майдану в Домі офіцерів ми зібралися вночі, після отримання інформації про зелених чоловічків в Криму, і держава не прийняли пропозицію сформувати 3-4 батальйони на базі ветеранського руху, який вже мав місце, бо Україна приймала участь в складі СРСР, 27 збройних конфліктах, локальних війнах по всьому світу. Немає, на жаль, на превеликий жаль, сьогодні Олега Міхнюка, і багатьох немає, хто тоді зібрався в Домі офіцерів. Нам не дали зброю. Це було відчуття недовіри. Але після того стало ще гірше ситуація з Донбасом. Після Майдану дуже багато патріотичних, і не всі фахово підготовлені, і не всі належним чином озброєні опинилися в Луганській та Донецькій областях.
Ми на хвилинку буквально перервемо розповіді ветеранів. Нагадаю, що в студії у нас сьогодні Дмитро Іванов і Ігор Радченко. Вони ветерани війни на сході України, протистояння російській агресії. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога самим поставити запитання панові Ігорю і панові Дмитру. Якщо ви зателефонуєте 044-239-6292, 044-239-6292. А якщо хтось із вас не хоче, щоб її або його голос лунав у прямому ефірі, то є у нас номер Вайбера 097 107 107-9, 097-107-107-109. Ви можете туди писати і свої запитання, і оцінку того, що говоритимуть панове Радченко і Іванов. Ну, але пам'ятайте, що телефонуватися, то вайберувати, голосові повідомлення на вайбер ми не приймаємо. Отже, повертаємося до 2014 року, до самого початку російсько-української війни, до уже відвертої агресії, яка почалася із захопленням Криму, а 26-го, себто завтра, це день спротиву Криму російській окупації. І Радченко, і Іванов були серед тих, хто взяли до рук зброю, хоча, як щойно ми почули від Дмитра Іванова, зброю їм не давали. Так, а де взялася зброя, Ігор Радченко?
Видала Збройні Сили України.
Розкажіть, не всі пам'ятають.
Ну, ізначально батальйон, якщо говорити конкретно о 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар», він формувався виключно ядром із майданців. Соответственно, когда прибыли люди, сразу скажу, не вооруженные, не одетые, обмундирования не было, снабжения никакого не было. Все происходило исключительно на энтузиазме высших командиров Збройних сил Украины, на личных контактах. Сначала оружие, да, далее именно Збройні сили України.
А як це було вирушити без зброї, без оснащення на фронт, фактично?
Я же говорю, це лучшие слои населения, пассионарии. Им не надо там было что-то рассказывать. Высокий боевой дух, высокий моральный дух.
Уже є дзвінки на телефон 044-239-6292. Там Наталя Тузаченко показує, що є два дзвінки. Візьмемо їх поспіль. А пане Дмитре, вдягніть навушники, вам буде тоді краще чути. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це, назвіться і ваші запитання до Дмитра Іванова і Ігоря Радченка. Будь ласка.
Кременчук Валентин, учасник бойових дій. Я хотів би знати, хлопці, я дякую за те, що ви цю передачу ведете. І щодо цього, що Аваков робить з нашими добровольцями, щодо Шеремета, що це воно таке, ваша думка?
Дякуємо, пане Валентине. І ага, другий дозвонювач поки що зійшов з лінії. Отже, ваша думка щодо того, що зараз у справі Шеремета коїться.
Дякую за питання.
Дмитро Іванов.
Дмитро Іванов, відповідаю суб'єктивно. Що я собі думаю? Можливо, можливо, пан Аваков, як головний керівник цього напрямку в Міністерстві внутрішніх справ, запопередньо заявив на всю Україну і надав таку інформацію президенту, що вбивство пана Шеремета скоїли саме особи, дівчата, хлопці, які проходили гарнило АТО. По-перше, я вважаю, що немає умислу, що пан Шеремет був у боротьбі проти влади, був ізгоєм в своїй країні. Хлопці йшли на війну, і на війні, як на війні. Сьогодні ти живий, а завтра прикрий випадок і тебе немає. Тому розраховувати на якесь збагачення, на якесь вічне життя, на якусь іншу ідею, а була одна ідея – патріотизм. От там важко було опинитися людині, яка б міркувала собі там збагачення, чи поправити своє здоров'я. Я вважаю, що туди йшли патріоти. Всі, хто там опинився. В 2014 році всі герої. Тому вважаю, що герої не можуть бути в такій ганебній ситуації, як замовне вбивство.
Дякую, пане Дмитре. Пане Ігорю, ваша думка.
Я думаю, здесь одна очень опасная тенденция. Вы заметили, что в последнее время добровольцев, если ты доброволец, то ты уже изначально являешься для пана Авакова или там МВС уже преступником. Потому что ты не такой, как все. Поэтому очень опасная тенденция, когда, что бы ни произошло в нашей стране, какое-то резонансное преступление, то в первую очередь примеряет добровольцев. Я думаю, что правильный вопрос задал слушатель.
Нагадаю, що і Ігор Радченко, і Дмитро Іванов – люди, які воювали, захищаючи Україну. І, до речі, от на те запитання, яке інший учасник бойових дій Валентин із Кременчука запитав, мовляв, чим пояснюються такі дії пана Авакова, відгукнулася слухачка Лєна через Вайбер. Вона пише: «Таке враження, що Аваков зачищає патріотичні сили, хто боронитиме Україну, хто як не патріоти». Ну, поки що ми залишимо це запитання без відповіді, тому що дзвонять ще люди. Будь ласка, ви в ефірі, ваше ім'я, звідки ви телефонуєте, і запитання до наших гостей.
Доброго вечора, це я?
Так, це безпомильно саме ви.
Значить, Михайло Броварій. Значить, у мене таке запитання. Ви захищаєте землю, захищаєте її. І я пропоную, щоб держава купила землю. Що то за держава без землі? І навіть лісу, 15 мільйонів треба лісу посадити. Де вона візьме тут 15 мільйонів, якщо роздерибанить цю землю?
Ясно, дякуємо, дякуємо. Отже, насправді до ветеранів хтось ставиться вороже, хтось з підозрою, а хтось вважає їх такими авторитетами, що навіть про земельні закони запитує. Є думка?
Ну, це політичне питання. Радченко. Це політичне питання, я думаю, добровольці – це частина народу.
Будемо шукати відповідь, значить, всі разом. А Дмитро Іванов?
Ну, так, дякую за запитання. Я вважаю, що дійсно можливо реалізувати наступну модель. Держава здає в оренду і лишається власником цієї землі.
Насправді, дуже багато вже пристрастей і у Вайбері вирує. От пише Неллі Сафонова: «Аваков мовчить про вбивство в домі Кожари громадянина Старицького, а патріотів дискредитує і пресингує. Що далі?» Подивимось, до речі, чи хто напише на підтримку дій влади. Валерій, ага, ну це трошки згодом, тому що знову ж таки є люди на телефоні. Будь ласка, ви в ефірі, називайтеся і ваше запитання.
Тетяна, Запоріжжя, скажіть, будь ласка, доброго вечора.
Доброго.
Скажіть, будь ласка, чому в 14-му році, коли появилися зелені чоловічки в Криму, ніхто не приймав ніяких мір? А тільки Турчинов сидів, склав руки як учень і говорив: «З нами Бог, з нами правда, ми переможемо». І
дякуємо, все. Пані Тетяно, запитання зрозуміле. Ну, ваша думка, панове?
Ну, якщо ви дозволите, я одразу перші питання. Ми тут не обговорюємо дії Авакова або дії української міліції, поліції. Тому задавати такі питання нам, вони ніякого відношення до нашої теми не мають. Ви звините, звісно, дорогі слухачі.
Ні, ну, дивіться, перше запитання було пов'язано з тим, що у вбивстві Павла Шеремета звинувачують людей, причетних в тому числі і до волонтерського, і до добробатівського руху. Тому воно має відношення. Ну, і крім того, ми ж сприймаємо і ці запитання як вираження того, що людей хвилює. Правда?
Любий доброволець для нас, брат.
Дякую. Ще є Наталія Тузаченко, весь час приймає дзвінки. Зараз візьмемо два запитання поспіль. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Вікторія, Харків.
Угу.
Таке запитання. А чи відомо нашим гостям? Ну, по-перше, я дуже-дуже вдячна за те, що вони першими вийшли захищати Україну. Чи відомо вам, що в Харкові, якби за сприянням прямим Авакова, створені були два чудові добровольчі батальйони: Харків один, Слобожанщина. І досі ці хлопці, деякі з них в патрульній службі прекрасно служать. От і що він Національну гвардію звільняв Слов'янськ. І чи відомо їм, нашим гостям шановним, яким я ще раз просто дуже вдячна за все, що вони для України зробили, так само, як і волонтери, і ті, хто брав участь в постмайданних рухах, про те, що коли почалася окупація Криму, то була заява офіційна, що якщо почнеться спротив в Криму, буде повномасштабний наступ на кордони на Харківщині, і там уже була зброя на кордонах, і що в Харкові зібрали активістів і спитали, чи готові вони йти живим ланцюгом разом з на чолі з головою обладміністрації, тому що танки, він так вважав, не поїдуть на людей. І ми казали, що ми нікого з собою запрошувати не будемо, а самі, звичайно, підемо разом.
Дякуємо, пані Вікторія, за цей епізод. Тільки нагадайте, хто тоді був губернатором, вірніше, головою...
І губернатором був, головою обладміністрації був Ігор Миронович Балута.
Так, так, так. Дякуємо, дякуємо. Візьмемо ще одне запитання, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. Львів на зв'язку.
А звати ви вас як, пані?
Марія.
Дякую.
Що я хочу запитати? Чи відомо вам, значить, от два військових студії, що за президентство Порошенко відкрито 40 кримінальних справ проти добровольців? Тобто їх знаїли і далі Зеленський. Ну, я вже не дивно, що він зараз це саме продовжує. Це перше запитання. І друге. От скажіть мені, я вдячна вам, що ви воювали, честь і хвала. Але до російськомовного, ви мені скажіть, а чи не відрізняєтеся, значить, от той, що навпроти сидить в окопі, від того, що на нашій стороні? Мова одна, мова окупанта. От так само, як Ківа, скажімо, у нас розмовляє.
А ви знаєте, пані, що на тому боці є люди, які розмовляють українською мовою?
Не перебивайте.
Ні, пані, це важливо, це важливо.
Значить, все, я...
Чим вони відрізняються? Дякую. Отже, запитання до російськомовного.
Ну, здесь цілий блок вопросов по поводу первого вопроса там за Харків. Ну, велика повага до пана Авакова за те, що він создавав добровольчі батальйони, які приймали участь в бойових діях. Это одно. К сожалению, ни с Харьковом 1, ни с Харьковом 2 наш батальон не пересекался в тех секторах, где мы воевали. Это первое. А по поводу второго вопроса, я вам хочу сказать, что патриотизм меряется не только знанием языка. Вот и все. Вы во Львове сидите. Я вам скажу, чем дальше. А я родился в Луганской области и защищал свою область и Украину с оружием в руках. Хотя мог спокойно уехать, как мои коллеги, по работе в Киев или во Львов. Я вам скажу, быть добровольцем из Луганской или Донецкой области – это намного сильнее, чем быть добровольцем из Канады или из Львова. Поверьте мне.
Ну, это тоже ваша особистая.
Да, это моя особистая думка. Я вам хочу сказать, что мой дом в прошлом году, там, который находится в Луганской области, был ночью обстрелян. Там, где находилась моя семья, мои дети. Вам этого не понять.
Дякую. А тепер нехай україномовний наш гість висловиться теж на цю тему.
Дякую.
Нагадаю, що, до речі, російськомовного гостя прізвище Радченко, а україномовного – Іванов.
Дякую слухачам за запитання. Хочу відповісти перше, чому ми не почали в Криму. Тому що на той час армія була демотивована. Професійно не підготовлена, технічно не готова. І ще політичне керівництво, яке вчинило трусість. Струсили. Не зрадили, струсили. Щодо міліцейських батальйонів. Дуже поважаю хлопців, які стояли в перші дні, забезпечують до сьогодні охорону правопорядку. Дуже багато загиблих, ми займаємося цією категорією, допомагаємо. І це не тільки Харків, це і Дніпро, і Лугань, інші батальйони, які дійсно здійснювали величезну роботу в зоні АТО. Щодо української мови. Шановна львів'янка, я росіянин, народився в місті Сочі. Погоджуюсь з Ігорем Радченко, що дійсно факультативні ознаки державності – це і мова, це і кордон і багато інших. Але у патріотизму є ще більша кваліфікаційна ознака. Це не словом, а ділом опинитися в тій ситуації добровільно. І байдуже, на якій мові в тій ситуації потрібно розмовляти. Щодо ситуації, чим ми відрізняємося від тих, хто сидить в окопі?
Навпроти вас.
Навпроти вас. Колись мені мій друг, з котрим я пробув і змінив багато гарнізонів, передзвонивши мені, коли я був в Харкові, почав мені корити, що я, до того я, до кому я давав присягу, де як я там опинився. І ще він зазначив, що багато хлопців, з якими я їздив по тих війнах, по тих гарнізонах, воюють на сьогодні проти мене. Моя відповідь була наступна. Це чоловічий вибір. Це помилка втручатися в іншу державу. Але це чоловічий вибір. Гірший вибір – сидіти на дивані в Курській губернії і повчати хлопців, які не з кіно, не з чужих слів знають про війну. Тому патріотизм – це більше, ніж мова.
Дякую, Дмитро Іванов. І перед тим, як піти на 3 хвилини, буквально перерву, я зачитаю деякі повідомлення, які надійшли до нас на Viber. Дуже багато повідомлень. От Іван Борисович пише: «Добрий вечір, шановний пане ведучий, ваші гості, герої України. Хлопці, дорогенькі, тримайтесь. Ви наша гордість і опора, ви бороните наше мирне життя. Тримайтесь, тисну ваші руки, з повагою. Іван Борисович, Житомир, солдат рядовий, який був в ДРА». Тобто Демократична Республіка Афганістан, один із тих конфліктів, про які Дмитро Іванов згадував. Ну от, і інша людина пише, що Дмитро Іванов та товариші, навіщо тримають на фронті Нацгвардію, що проти вас? Навіть Сталін перевів СМЕРШ у підпорядкування армії. Це питання, можливо, потім захочуть гості на нього відповісти. От Саша із Києва вступає в полеміку із пані зі Львова і пише: «Для мене російська мова – це мова Пушкіна, Висоцького і ніяк інакше». Саша. Ну і запитання на майбутнє, та після перерви я попрошу на нього відповісти. Анонім пише: «Як ви вважаєте, для особливого статусу Донбасу більше 10 тисяч загиблих достатньо чи ще мало?» З цього почнемо розмову після того, як у нас відбудеться перерва в ефірі.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А гості у нас сьогодні – учасники бойових дій, учасники протистояння російській агресії Ігор Радченко і Дмитро Іванов. І накопичилося вже до них стільки запитань, на які вони не встигли перед оцією перервою невеличкою відповісти, що ми принаймні на 10 хвилин зараз не будемо брати телефонні дзвінки, тому що Ігорю і Дмитрові є що сказати у відповідь на запитання. Я нагадаю, це і про те, що проти добробатівців було порушено чимало кримінальних справ. І у мене ще запитання, чому Ігор Радченко вважає, що добробати становили небезпеку або принаймні викликали негативну реакцію у президента Порошенка. І про Крим, і ще дещо. Прошу, пане Ігорю, вам слово.
Ну, начнемо з Крима. В Криму стояли десятки тысяч военнослужащих, готовых выполнить свой долг. Они просто-напросто не получили приказа, так они говорят. И для меня, и для всех воевавших, и добровольцев, и военнослужащих, я знаю мнение в армии. Те офицеры, которые с флагами ходили и пели гимн Украины, вместо того, чтобы выполнить устав воинской караульной службы и дать команду своему батальону охраны, применить силу согласно уставу против вот этих, как называют журналисты, зеленых человечков, я думаю, там в Крыму была бы совсем другая ситуация. А когда вот такого непонятного офицера награждают героем Украины и делают народным депутатом, это является огромным демотивационным моментом для всего офицерского состава. Понятно, что это были люди демотивированы и растеряны. вместо того, чтобы получить четкий, внятный приказ оказать сопротивление. Ведь когда захватывали Верховный Совет Крыма, там всего-то было этих зеленых человеков, ну, не больше сотни. Там один батальон морской пехоты мог спокойно справиться со всем. И я знаю многих ребят оттуда, которые потом вышли оттуда и сейчас находятся в Украине, которые говорили, мы все ждали приказа, весь батальон был верен присяге.
Я 5 березня був у Криму і був на Перевальному, де стояла частина морської піхоти. І офіцери мені так само казали. Так? Mm-hmm. Щоправда, потім багато з них перейшли на російську сторону, вже після окупації. Але спершу вони буквально так, як зараз Ігор Радченко розповідає, теж так казали. Отже, тут ще є коментарі і запитання слухачок і слухачів щодо Криму, але вважаємо, що цю тему ми тимчасово закрили. Друга тема було запитання, здається, із Запоріжжя від Тетяни щодо справ порушених, кримінальних справ проти учасників Добробатів.
К сожалению, Тетяна із Запоріжжя помиляється. Не 40 кримінальних справ, а 1000 кримінальних справ, по которым десятки тысяч не только добровольцев, а военнослужащих притянуты к уголовной ответственности.
Вот. Но почему-то... Звідки у вас такая статистика? Прямо-таки десятки тысяч?
Она в открытых источниках. То есть это не военная тайна абсолютно. Вот она есть даже, по-моему, в отчете ОБСЕ. Она не является военной тайной. Да и мы вот сейчас все люди... которые прошли войну, побратимы наши, многие из них по надуманным обвинениям. Ну, вот я хотя бы один пример приведу. Ну, был у меня такой боец с позывным «Коптер». Ему, кстати, большой привет, он и сейчас служит. Вот он вернулся в Харьков, в отпуск приехал к своей семье. Приходит милиция, находит у него пакет в сарае, во дворе там, пакет с мелкокалиберными патронами. Ну, просто смешно. Я непосредственно в этом справе участвовал, так, мимолетом. Вот. Ну, до смешного. Человек, которого в распоряжении имеется боеприпасы значительно серьезные, будет домой везти пакет с мелкокалиберными патронами и хранить там. Ну, просто это смешно для тех, кто на войне. Но ничего, возбудили против него криминальную справу и еле-еле, вот, кстати, Иванов был у него адвокатом, вот еле-еле прекратили. Или, например, я скажу из своего боевого опыта. Мы освобождаем город. У нас как тогда в то время, как обычно, заканчивается бензин. Мне поступает указание захватить минометный расчет противника, который обстреливает нашу колонну, заходящую в город с крыши девятиэтажки. Я даю приказ, у ребят закончился бензин. Они пересели в рейсовый автобус, захватили несколько машин такси, выполнили боевую задачу, вернулись. Утром я возвращаю эти машины под полицию, звоню начальнику полиции, уже же полиция вернулась к утру. До этого же никого не было, пока мы не освободили. А мне начальник милиции говорит, что против вас возбуждено 14 уголовных дел за угон автомобиля. Я ничего сделать не могу. Статья особо тяжкая. Я вижу, спасибо вам, ребята, что вы вернули. Никто не ожидал, что Айдар вернет машины. Таксисты стоят, все поблагодарили. Только одной машины, по-моему, был пробитый бак пулей. Ну, 14 криминальных справ, так и где-то и участвует в той статистике позорной, что якобы столько-то преступлений совершил Айдар.
Вот а я... против вас провадження за что открыли?
Ну, формулировка такая. Раз я командовал добровольческим подразделением, у меня находилось, когда самое максимальное, это до 170 человек подчинение, плюс танки, БМП. Вот. Раз... бойцы совершают какие-то криминальные правонарушения или преступления, то за все отвечает командир. По логике военного прокурора Матиуса, это банда. Значит...
За организованную злочинную группу?
Не-не-не, банда. Повыше. Угу. Статья 257. Там основной признак — это наличие оружия. Угу. А то, что... И идет букет 257, там 146-я, да. 263-я — это незаконное обращение с огнестрельным оружием. Какое же незаконное, когда бойцы получают его. Но самое смешное, основной удар шел по командирам Добробатов. Ну, понятно, кто возглавляет. Поэтому если рядовые бойцы где-то что-то совершали, то всегда сводилось к тому, что это банда, а командир является как бы главарем по логике Матиуса. Соответственно, и командир привлекается.
При нагадаю, этом... Ігор Радченко командував ротою у складі батальйону «Айдар», відомого нам добровольчого батальйону. І, пане Ігорю, ви ще на початку програми сказали, що в певний час добробати почали, на вашу думку, становити небезпеку для президента Порошенка. Що ви маєте на увазі?
Можу пояснити, навіть на конкретних примірах. Добробати имели особый статус в Збройних силах Украины. Мы говорим только за Збройные силы Украины, потому что добровольческие батальоны в МВД и в Национальной гвардии, они не имели такого самостоятельного, скажем так, статуса. В Збройных силах там немножко по-другому было. Особенно это касается батальона «Айдарка», ядро которой составляли майдановцы. То есть самая активная часть населения. Соответственно, имели свое мнение. Абсолютно, я вам сразу скажу, там вот не имело значения, кто ты, командир батальона, или командир роты, или командир взвода, или рядовой. Все относились друг к другу с уважением. Бывает так, что рядовой, оказывается, в прошлой жизни был там подполковник в отставке ЗСУ, а там он рядовой, грубо говоря. А его опыт позволяет указывать командиру батальона, как правильно выполнять боевые задачи. Это было настоящее боевое братство. Поэтому... Просто так командовать, ну, есть много случаев, если будет время, я, конечно, расскажу об этом.
Уже час добегает конца. Добровольцы хиба имели... что наступного раза.
Поэтому добровольцы имели особое мнение. И когда мы были на передовой, когда нас начали растворять, в прямом смысле этого слова, пытаться убрать людей, нас разложить, при этом мы имеем доступ к информационному пространству, видим, что сзади нас какая громадная коррупция, то батальон на определенном этапе, когда нас вывели на боевое слаживание, высказал свое мнение высшим чинам генерального штаба, в том числе начальнику штаба Муженко. Вот это мнение очень сильно Петра Алексеевича, вероятно, привело в очень большое или замешательство, или страх. После этого, я так понимаю, была дана команда Матиусу именно заняться командным составом батальона «Айдар».
Поэтому, дякую. Так. Ми ще обов'язково будемо повертатися до цієї теми, тому що це частина нашої історії, дуже важливої історії, історії того, як було фактично врятовано Україну, і про це є дуже багато повідомлень у Вайбері. Але я повертаюся до того запитання, яке поставив нам анонім. Прошу відповідати стисло, і Дмитро Іванов зараз відповість. Як ви вважаєте, для особливого статусу Донбасу більше 10 тисяч загиблих достатньо чи ще мало?
Я дякую за запитання. Не дуже розумію цей сарказм. А 20 мільйонів, які загибли в Другій світовій війні, було достатньо, щоб припинити фашизм? Було достатньо, щоб не було концтаборів? На сьогодні було достатньо, щоб очі, члени нашим хлопцям відрізали? Щоб розбивали вщент голови по-живому. Щоб чеченський батальйон на сьогодні, вбиваючи наших співвітчизників, яким чином він тут опинився взагалі? Чи вистачає 10 тисяч? Більше. Ще будуть розкопані могильники. Ще війна буде свої цифри збільшувати.
Дякую, Дмитро Іванов. І от конкретне ще запитання до ветеранів, до учасників бойових дій. Хотілося б почути вашу думку. Це Валерій запитує, чи була можливість влітку 2014-го, після звільнення Слов'янська, коли сепари розділились на дві групи і пішли однією групою на Донецьк, другою на Луганськ, розбити їх і закінчити на тому війну? Що скажете?
Я вважав, що в серпні війна буде закінчена.
Це Дмитро Іванов, а Ігор Радченко?
Ми думали, що до 1 вересня, до початку учебного року, війна закінчиться. І, в принципі, к этому всі були умови. Всі умови були. Вот. Ну, в августі произошло то, що произошло, катастрофа.
На вашу думку, причина цієї катастрофи? Ну, буквально по 30 секунд, і Ігор, і Дмитро.
Ну, я непосредственный участник того, когда на нас обрушились из кордона российского именно реактивные системы «Ураган» и «Смерч». То, чего не было на вооружении у сепаратистов. потому что мы тогда уже успешно окружили Луганск. И, в принципе, уже со дня на день ждали падения Луганска. Это важный транспортный узел, тогда бы и Донецкой республики не было, потому что мы отрезали их от России.
Дякую, Ігор Радченко, да. Дмитро Іванов.
Було втрачено оперативну тактичну ініціативу. Підкріплення прийшло з северного сусіда від нього. Тому почалися затяжні криваві бої. На сьогодні протистояння, як Першу світову, позиційне протистояння. Криваве, довге і не маючи свого закінчення.
Дуже швидко і далі. Так, от Олександр Томчук пише, чи можливий це в зв'язку з позиційною війною, чи можливий сьогодні повільний чи швидкий наступ по визволенню території, і чому після важких провокацій українська сторона не відповіла адекватно навіть заборонених видів зброї. Дмитро Іванов, потім Ігор Радченко.
Ну, щоб шановний слухач розумів, ми відповідаємо. Хоча під загрозою комбриги, комбати, командири рот, які надають наказ вогонь у відповідь. Відповідаємо. Але це на сьогодні переслідується військовою прокуратурою. Розпочав це пан Матіос. Чому ми не зробили? Та зрада. Та звичайна зрада, гроші і все інше, воно в клубок. Скручене.
Гроші ви маєте на увазі, хтось прямо платить за це, чи це наживаються на...
Ні, війна, війна – це суперзаробіток. Росія бронехламом запулює, але це за гроші. Україна відповідає. Коштовність одного пострілу з стрілецької зброї, одного пострілу з снарядом з танку, запуск ракети, міни, харчі, ліки, транспорт, паливо – це величезні гроші.
Дмитро Іванов, Ігор Радченко.
Мое мнение, между Счастьем и Луганском 16 километров. Это полгодины танкового хода. Луганск ключ ко всей этой войне, если вы меня разумеете.
Дякую. І, ну, прямо всього не перечитаєш. І я передбачав, що буде величезна зацікавленість слухачок і слухачів. Ви знаєте, є отут і суперечливі, абсолютно суперечливі, дуже цікаві такі повідомлення, які от одна пані пише. Вона починає з того, що дякує обом нашим гостям. Зараз я хочу знайти це, та, ну, буквально за те, що вони... А, ось. Добровольцям наш низький уклін. Без них ми в Україні цього нашого життя не мали б. Я чітко пам'ятаю фото з Донецька з написами на танках на Київ, які з'явились одразу після Майдану. Дякуючи в першу чергу добровольцям зупинено ворога. А інша пані, це Світлана з Києва пише, інша пані, починаючи з дуже щирої подяки і Ігорю, і Дмитрові, я так розумію, іншим ветеранам, закінчує все ж таки тим, що а Путін мріє, щоб уся Україна заговорила російською мовою. І тут є все одно от певний такий закид на адресу. Слухайте, думайте. І нагадаю, що нашими гостями були Ігор Радченко і Дмитро Іванов.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.